วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะจะมีบทความที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะใกล้ตัวหลายๆท่านนะคะมาฝากซึ่งเป็นบทความขนาดยาวมากมากมากคือตั้งแต่ทำพอดแคสต์มาร้อยกว่าตอนนี้ไม่เคยเจอบทความไหนที่เวลาไฟสรุปย่อในสมุดจดเนี่ยมันยาวถึง19หน้าเลยนะ19หน้าคือยาวมากแล้วก็เพราะปกติเนี่ยเวลาไฟทำพอดแคสต์เนี่ยแล้วสรุปใจความสำคัญเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดเขียนได้3หน้าเนี่ยก็จะประมาณ15นาทีอะไรเงี้ยได้ตอนหนึ่งพอดีนะนี่คือ19หน้านี่เดี๋ยวไงลองดูนะคะว่ามันจะต้องแตกเป็นย่อยเป็นกี่ตอนนะแต่ว่าเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากจริงๆแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากเลยนะคะก็บทความนำมาจาก theguardians.com นะคะภายใต้หัวข้อที่เป็นแบบเขาเรียกเป็น the long read นะคะคือเรียกว่าเป็นการอ่านขนาดยาวเลยอะเพราะว่าคือไฟอ่านแล้วก็สรุปไปเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งอะค่ะ2ชั่วโมงครึ่งเลยทั้งหมดเนี้ยค่ะแล้วก็สุ่มมาได้19หน้านะคะบทความชื่อว่า How Our Home Delivery Habit Reshaped the World นะคะก็คือเรียกว่าเขาจะพูดถึงเรื่องการนิสัยนะคะของการที่ของผู้บริโภคปัจจุบันที่ชอบชื่นชอบในการให้สั่งของแล้วมาส่งที่บ้านนะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นู่นนั่นนี่หลายอย่างในนี้คงจะพูดถึงออนไลน์เป็นหลักกันนะคะก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละตอนนี้นะคะก็พูดถึงการใช้พวกการสั่งนิสัยการซื้อของคนเราที่มันเปลี่ยนไปเลยเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อโลกใบนี้นะคะหรือว่าต่อหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะคะโอเคมาเริ่มเลยค่ะก็คือเขาจั่วหัวนะคะว่าทริคนะคะของ the great trick of online retail เนี่ยก็คือเขาบอกว่ามันคือการทำให้เราอะซื้อเยอะๆนะคะแล้วก็คิดให้น้อยลงนะคะว่าของที่เราสั่งมันจะมาถึงเราได้อย่างไรคือเรียกได้ว่าเน้นให้ซื้อเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าของจะมาส่งถึงคุณยังไงมันมาส่งถึงคุณแน่นะคุณไม่ต้องรู้รายละเอียดตรงนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นจั่วหัวของเขาเหมือนสรุปใจความทั้งหมดนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเขาแบ่งเป็นประมาณ 4-5 พาร์ท 4-5 ตอนได้นะคะเขาบอกว่าเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยคุณจอห์นเลวิสนะคะคุณจอห์นเลวิสเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของพวกห้างนะคะสรรพสินค้าของอังกฤษนะคะเป็นเชนเลยละกันนะคะเขาก็ได้เริ่มสร้างนะคะแวร์เฮาส์คลังสินค้ายาวๆขึ้นมาแห่งหนึ่งนะคะที่ใช้เงินทุนนะคะประมาณ100ล้านปอนด์นะคะโดยมีขนาดประมาณ 650,000 ตารางฟุตนะ 650,000 ตารางฟุตซึ่ง 650,000 ตารางฟุตใหญ่ขนาดไหนเขาบอกว่าใหญ่ขนาดที่พระราชวังวินเซอร์ค่ะสามารถเข้าไปอยู่ในแวร์เฮาส์นั้นได้ค่ะคือใหญ่ประมาณเลยนะคะโดยเขาเรียกชื่อแวร์เฮาส์เนี่ยค่ะว่าแมกนาพาร์ควันนะคะซึ่งตัวแมกนาพาร์ควันเนี่ยมันก็ทำหน้าที่คือเป็นโลจิสติกแคมปัสนะคะเป็นส่วนที่เอาไว้จัดการเรื่องการขนส่งนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการทั้งมีทั้งเป็นคลังสินค้านะคะมีทั้งถนนต่างๆมีทั้งชิปปิ้งคอนเทนเนอร์นะคะมีทั้งพวกอ่าวหรือว่าท่าจอดรถบรรทุกนะในการขนของนะคะซึ่งไอ้แมกนาพาร์ควันเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างเพื่อว่าจะใช้เหมือนกับว่าส่งสินค้านะคะให้กับห้างร้านของบริษัทเองแหละในแถบอังกฤษตอนใต้นะคะแต่นะคะเขาบอกว่าตอนที่มันใกล้จะสร้างเสร็จเนี่ยตอนที่แมกนาพาร์คเนี่ยสร้างเกือบจะเสร็จแล้วเนี่ยคุณจอห์นเลวิสก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคลังสินค้านี้ก็ยังไม่เพียงพออยู่ในการขนส่งซัพพลายวัตถุดิบให้กับพวกห้างร้านของตัวเองนะในเชนของตัวเองนะคะเขาบอกว่าเขาพูดถึงการมาถึงของอีคอมเมิร์ซนะคะคืออีคอมเมิร์ซเนี่ยมันบูมมากนะคะคือเขาเนี่ยมันเรียกว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันตั้งแต่ประมาณ2006ถึง2016เนี่ยนะคะที่เป็นช่วงประมาณนั้นนะคะเขาบอกว่าการที่อีคอมเมิร์ซเข้าถึงตัวปัจเจกบุคคลได้เนี่ยมันทำให้ส่วนแบ่งในการขนส่งโดยเรียกว่าส่วนแบ่งในการขนส่งของสินขนส่งสินค้าเนี่ยมันกลายเป็นว่าจากเดิมที่เป็นการขนส่งให้ B2B คือ business to business นะคือขนเป็นของใหญ่ๆเป็นคอนเทนเนอร์เป็นรถบรรทุกส่งให้กับห้างร้านเนี่ยตอนนี้แพทเทิร์นมันเปลี่ยนแล้วรูปแบบมันเปลี่ยนในว่า กลายเป็นจาก B2B กลายเป็น B2C คือขนส่งให้กับลูกค้าโดยตรงถึงบ้านถึงประตูบ้านเลยซึ่งเขาบอกว่าส่วนแบ่งของที่เป็น B2C เนี่ยมันเพิ่มขึ้น12เท่าจากเดิมเลยค่ะดังนั้นนะคะเขาบอกว่าถ้าจะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยพอแบงค์หน้าพาร์ควันเนี่ยเกือบเสร็จแล้วเขาก็ตัดสินใจสร้างแบงค์หน้าพาร์คทูต่อเลยนะคะคือเรียกว่าสร้างโรงคลังสินค้าแห่งที่2ขึ้นมาโดยขนาดใหญ่กว่าเดิมอีกนะคะของเดิมอันแรกเนี่ย 650,000 ตารางฟุตอันที่2เนี่ย 675,000 ตารางฟุตนะคะซึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยสร้างอันนี้เนี่ยเขาก็เอาไว้เนี่ยเขาก็เรียกว่าเตรียมสร้างอีกอันนึงแล้วนะคะสำหรับ West Road นะคะคือพอเริ่มสร้างอันนี้เขาก็เริ่มสร้างอีกอันนึงต่อด้วยนะคะสำหรับ West Road นะคะซึ่งก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเชนของทางคุณจอห์นเลวิสนะคะที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเรียกว่าเป็นกรอสเซอรี่เป็นอาหารสดอะไรอย่างซึ่งอาจจะต่างซึ่งมีความต่างในการบริหารจัดการถ้าเกิดเทียบกับสินค้าอย่างอื่นทั่วๆไปอยู่ในห้างกับสินค้านะคะซึ่งเขาบอกว่า West Road เนี่ยก็ต้องสร้างคลังสินค้าใหม่เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นที่มาจากการที่ Home Delivery เนี่ยการส่งรับส่งของชำถึงบ้านเนี่ยก็เพิ่มเรียกว่าเป็นที่น่าสนใจเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆก็เลยต้องสร้างคลังสินค้าสำหรับ West Road ขึ้นมาด้วยค่ะทีนี้คุณฟิลิปสแตนเวย์นะคะก็เป็นสถาปนิกนะคะเป็นคนรับผิดชอบในการสร้างนะคะคลังสินค้าให้กับคุณจอห์นเรวิสเนี่ยเขาก็บอกว่าปกติแล้วทีมคุณจอห์นเนี่ยก็ชอบมาที่จะมาประชุมกับเขานะคะโดยมาพร้อมกับตัวเลขในการคาดการนะคะว่าจะเติบโตเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพอมาถึงนะจอห์นเรวิสก็จะชอบว่าเนี่ยอ่ะโยนี้ทิ้งไปนะอันนี้ forecast ไปตัวเลขเก่าอันนี้ตัวเลขใหม่อันนี้นะดูตัวเลขอันนี้ forecast นะคะคือเขาก็จะแบบเรียกว่ามีการอัปเดตตัวเลขแบบอย่างเรียกว่าต่อเนื่องมากแทบจะทุกวันเลยต้องมี new forecast ใหม่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งคุณฟิลิปก็บอกว่าหลายๆครั้งเขาต้องบอกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถสร้างตึกได้เร็วเท่าที่คุณต้องการนะคือตึกมันคือการก่อสร้างมันต้องใช้เวลาคุณจะอยากให้มันอยู่แบบพอเห็นการ forecast ตัวเลขสูงขนาดนี้คุณกลายจะพยายามเตรียมรับดีมานะให้ทานโดยการแบบมาสร้าง warehouse เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสร้างนะซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแล้วแต่เรื่องคือการใช้เวลาในการสร้างเนี่ยเป็นปัญหานะคะสำหรับนักธุรกิจนะคะเขาก็บอกว่าในสุดท้ายแล้วนะคะทั้งหมดเนี้ย warehouse ของคุณจอห์นเลวิสเนี่ยก็สุดท้ายแล้วโดยรวมเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง1ล้านตารางฟุตเลยทีเดียวนะคะและในขณะที่ Magna Park 2เนี่ยที่กำลังสร้างอยู่นะคะกำลังอยู่ในการก่อสร้างนะไอ้ Magna 3เนี่ยก็เริ่มสร้างแล้วด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะโดย Magna 3จะขนาดเล็กกว่านะคะในขนาดมีขนาดแค่ 638,000 ตารางฟุตนะคะซึ่งก็ไม่ได้เล็กกว่ากันเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ที่เล็กกว่าทั้งที่สร้างทีหลังเนี่ยเป็นเพราะว่าพื้นที่ที่เขาซื้อได้เนี่ยมันได้แค่นั้นแหละคือมันไม่มีที่เหลือให้คุณสร้างใหญ่กว่านี้แล้วนะก็เลยต้องจำกัดในตรงนั้นนะคะคือเขาก็บอกว่าไอความอยากอาหารหรือความอยากในการขยายคลังสินค้าของจอห์นเลวิสเนี่ยมันก็มีที่มาจากพวกเรานี่แหละที่ขยันในการคลิกในการเลื่อนหน้าจอในการซื้อของต่างๆให้มาส่งที่บ้านนะคะ มากขึ้นทุกวันนั่นเองค่ะโดยเขาบอกว่า Magna Park 1-3 เนี่ยมันก็จะเป็นที่อยู่สุดท้ายนะคะของการเคลื่อนไหวเป็นที่อยู่ก่อนการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายของเหล่าสินค้าเป็นล้านชนิดเลยนะคะที่กำลังจะถูกส่งออกไปทุกทิศทุกทางนะคะไปยังบ้านเรือนของผู้คนเนี่ยในทุกทิศทุกทางของ warehouse เลยทีเดียวนะคะพอจบของฝั่งคุณจอห์นเลวิสเนี่ยเขาพูดถึงของ Amazon นะคะ Amazon ต้องอยู่ในบทความอย่างนี้แน่นอนนะคะเขาก็เป็นเจ้าพ่อใหญ่นะคะเขาบอกว่าของ Amazon เนี่ยถามว่าเขาเรียกว่า fulfillment center นะคะคือเรียกว่าเป็นศูนย์รวมแห่งการเติมเต็มความรู้สึกอะไรอย่างนี้นะคะถ้าแปลเขาบอกว่า fulfillment center ของ Amazon ในอังกฤษเนี่ยขนาดรวมกันแล้วใหญ่ถึง2ล้านตารางฟุตเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่า warehouse แห่งแรกของ Amazon เนี่ยหรือ fulfillment center แห่งแรกของ Amazon นี่มีในปี1997เนี่ยมันมีขนาดเพียงแค่ 93,000 ตารางฟุตเองนะโหนี่มันขยายกี่เท่าก็ไม่รู้เนี่ยนะคะขนาดขยายตัวมากนะคะเขาบอกว่ามาดูสถิติกันบ้างนะสถิตินี้มาจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเลยเพราะเมืองนิวยอร์กนะคะบอกว่าจำนวนนะคะวอลุ่มของการสั่งของให้ไปส่งที่บ้านเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแบบน่ากลัวมากเขาบอกว่า ในปี2009เขาได้เขาบอกว่าในปี2009เอาเฉพาะกรุงนิวยอร์กแห่งเดียวเท่านั้นนะคะเขาบอกว่ามีการสั่งมีการส่งของไปยังบ้านในเป็นจำนวน 360,000 ครั้งนะคะต่อวัน 360,000 ครั้งนะคะต่อวันในปี2009นะคะทีนี้10ปีให้หลังนะคะณวันนี้นะเขาบอกว่าในกรุงนิวยอร์กนะ2019เนี่ยจำนวนครั้งต่อการส่งเนี่ย1วันเนี่ยจำนวนครั้งในการส่งของถึงบ้าน1วันเนี่ยมันมากกว่า 1.5 ล้านครั้งนะคะคือเยอะมากเลยนะคะภายใน10ปีมันบูมมากนะคะเขาว่าไปดูในฝั่งจีนบ้างนะคะทางฝั่งจีนเนี่ยเขาก็มีตัวที่เรียกว่าเหมยถวนนะคะสกูตเตอร์ไดเวอร์นะเรียกคนขับมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะเขาบอกว่าก็จะเป็นแบบฟอร์มแบบเป็นหมวกสีเหลืองแจ็คเก็ตสีเหลืองนะคะแบบสีเหลืองกล้วยนะคะก็จะส่งเรียกว่าของไชน่าของจีนเนี่ยเขาส่งอาหารนะคะสั่งอาหารเนี่ย30ล้านครั้งนะคะภายในนะคะ1เรียกว่าสุดสัปดาห์ค่ะ2วันสุดสัปดาห์ให้นั่นเองใน2สุดสัปดาห์ในสุดสัปดาห์เนี่ยก็คือ2วันนะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยส่งอาหารถึง30ล้านครั้งอะค่ะคือเยอะมากจริงๆนะคะทีนี้สิ่งที่ตามมาการส่งของมันก็คือการขยะนะคะขยะจากอะไรก็ขยะจากแพ็คเกจจิ้งนะคะขยะจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะที่มาพร้อมกับของที่เรามาส่งนะคะคือเขาบอกว่าไอตัวแพ็กเกจจิ้งของการส่งของถึงบ้านเนี่ยมันถือเป็น 30% นะคะของขยะที่เป็นของแข็งในสหรัฐอเมริกานะคะต่อปีคือเรียกว่าถ้า1ปีเนี่ยมีขยะอยู่100ตันเนี่ย30ตันเนี่ยจะเป็นขยะที่มาจากการส่งของถึงบ้านพวกกล่องกระดาษต่างๆนะคะเขาว่าแค่คาร์ดบอร์ดนะหรือกระดาษลังเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นต้องใช้ต้นไม้นะถึง 1,000 ล้านต้นนะคะในการนำมาทำเป็นกล่องกระดาษเหล่านั้นนะคะแล้วเขาก็มีการคาดการณ์นะคะการเติบโตนะคะของ global คือระดับโลกนะคะในการขายของออนไลน์ระดับโลกทั่วโลกเนี่ยถ้าวันในปี2017เนี่ยมันโตประมาณเรียกว่าเท่ากับ 3.8 ล้านเหรียญสหรัฐนะ2017ก็คือ2ปีที่แล้วนะ 3.8 ล้านเหรียญ นะคะคือ0.12ตัวค่ะโดยเขาคาดการณ์ว่าในปี2024นะคะก็คืออีกประมาณ4ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะสูงถึง6ล้านเหรียญ นะคะในการเติบโตก็คือเติบโตแน่นอนนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาก็มีการเล่าให้ฟังถึงที่มาค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอการสั่งซื้อหลายอย่างเนี่ยให้มาส่งที่บ้านเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยสินค้าประมาณ3อย่างเนอะไม่ว่าจะเป็นของชำนะคะแอลกอฮอล์แล้วก็ยานะคะที่สั่งซื้อได้นะคะหรือแม้แต่สั่งซื้อกัญชานะคะในซานฟรานซิสโกหรือเดนเวอร์เนี่ยก็สั่งซื้อกัญชามาส่งที่บ้านได้นะคะเพราะมันไม่ผิดกฎหมายหรือแม้แต่กระทั่งนะคะการสั่งซื้อของที่เรียกว่าจากนอร์ทแฮมป์ตันเรปไทล์เซ็นเตอร์นะคะคือศูนย์สัตว์เลื้อยคลานอะไรเงี้ยศูนย์สัตว์ของนอร์ทแฮมป์ตันเนี่ยคุณสามารถสั่งตั๊กแตนให้มาส่งที่บ้านได้นะคะเพื่อจะเอาเป็นอาหารให้กับแมงมุมทารันทูล่าของคุณเองคือเป็นเหยื่อนั่นเองนะคะให้กับสัตว์เลี้ยงที่บ้านคุณนะคะที่จะสั่งอาหารหมาอาหารแมวทั่วไปนี่กลายเป็นสั่งตั๊กแตนมาเพื่อเป็นอาหารแมงมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีส่งได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าการขนส่งมาถึงที่บ้านเนี่ยของส่งที่บ้านส่วนใหญ่ก็จะมาในกล่องสีน้ำตาลและลังกาที่คนคุ้นเคยเนาะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ Amazon ที่เราคุ้นกันนะเป็นสีน้ำตาลลังกระดาษทั่วไปนะก็มีตา Amazon แปะนะคะโดยในสหรัฐอเมริกาจากสถิติแล้วเนี่ย Amazon เนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าของส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งเลยนะคะของตลาดบรรจุภัณฑ์เขาบอกว่าแพ็กเกจเนี่ยทั้งหมด 165,000 ล้านเอาเป็นว่าถ้าเกิดนับตัวกลมๆคือเหมือนกับว่ากล่องลังกระดาษทั้งหมด 165,000 ล้านกล่องเนี่ยครึ่งไปของ Amazon นะคะใน1ปีเนี่ยครึ่งไปของ Amazon นะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคือทางพวก Amazon เนี่ยเขาก็มีความตั้งใจนะคะว่าเขาจะไม่พยายามนะคะเรียกว่าพยายามทำให้คนซื้อเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องรู้นะคะว่าไอ้ของคุณสั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมาส่งถึงคุณได้อย่างไร คือให้คุณรู้ว่ามันมาส่งถึงคุณวันไหนแค่นั้นพอแต่มันมายังไงส่งไปกี่ที่อะไรเงี้ยคุณไม่ต้องรู้แล้วเขาก็ไม่พยายามจะนำเสนอตรงจุดนั้นด้วยซ้ำนะคะเนื่องจากวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะยังไงฝ้ายขออนุญาตมาต่อตอนต่อไปในครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ